Risalah Nabi dan Sahabat menyajikan tafsir kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak dalam menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan. Risalah Teladan.
Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini Risalah Nabi dan Sahabat akan menemani kita dengan kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Insan Edukasi, Nabi Ismail adalah manusia pilihan Allah yang diuji ketaatannya dengan cara yang tidak biasa. Di umurnya yang masih muda, Nabi Ismail dimintai kesediaannya oleh Allah untuk mengorbankan dirinya, disembelih oleh ayahnya. Dalam episode kali ini, kita akan mendengarkan kisah dari Nabi Ismail, seorang nabi dengan ketaatan yang luar biasa. Ismail akan banyak belajar dari ayahnya, Nabi Ibrahim, yang dikenal sebagai bapak para nabi. Dan juga dari ibunya, Siti Hajar, perempuan tangguh yang kuat hatinya, merawat dan mendidik Ismail. Bagaimana kisah Nabi Ismail selanjutnya? Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi yang dirahmati Allah, Nabi Ismail adalah putra yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim selama sekian lama. Ibrahim dilahirkan oleh Siti Hajar ketika Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Ujian pertama yang dilalui oleh Nabi Ismail terjadi ketika Nabi Ismail baru saja dilahirkan. Tak berselang lama setelah Ismail dilahirkan, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail putra kesayangannya di tengah gurun yang tandus. Hari ini kita kenal tempat itu sebagai kota Mekah. Mekah di zaman itu adalah tempat yang begitu kering, tidak ada air, dan nyaris tidak ada kehidupan yang dapat membuat mereka bertahan hidup untuk waktu yang lama. Sedang Ibrahim hanya memberinya sekantung kurma dan sekantung air. Siti Hajar berkata,
"Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi dan membiarkan kami di lembah yang kering ini? Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi dan membiarkan kami? Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi?"
Siti Hajar terus mengulang-ulang perkataannya, seraya memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim, memohon agar ia tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang kosong itu. Tidak ada manusia, binatang, pohon maupun air mengalir, padahal ia masih mengasuh bayi yang masih menyusu. Maka meskipun dengan cukup berat, Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Ibrahim meyakini bahwa setiap perintah yang diminta oleh Allah tentu ada tujuannya. Ia juga meyakini dengan segenap hatinya bahwa Allah akan melindungi hambanya yang berserah diri. Maka dengan tenang dan penuh keyakinan, Ibrahim berkata kepada Hajar,
"Bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya. Dialah yang memerintah aku membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Sesungguhnya kalau bukan karena perintah dan wahyunya, tidak sesekali aku tega meninggalkan kamu di sini seorang diri bersama putraku yang sangat aku cintai ini. Percayalah wahai Hajar bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan menelantarkan kamu berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan barokahnya akan tetap turun di atas kamu untuk selamanya, insya Allah."
Mendengar kata-kata Ibrahim itu, segeralah Hajar melepaskan genggamannya pada batu Ibrahim. Bukan karena pasrah atau menyerah, tapi karena ia tahu Allah lah yang memberi perintah, maka sudah sepatutnya ia patuh tanpa keraguan.
"Baiklah, kalau demikian adanya, kamu boleh pergi sekarang. Karena jika Allah yang menghendaki, maka Dia tidak akan menyia-nyiakan kami."
Maka kembalilah Ibrahim ke kotanya. Selama perjalanan tidak henti-henti Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, meminta keselamatan bagi putranya dan ibunya yang ditinggalkan di tempat terasing itu. Ia berkata dalam doanya, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Surat Ibrahim ayat 37.
"Wahai Tuhanku, aku telah tempatkan putraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumahmu, di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia, agar mereka mendirikan sholat dan beribadah kepadamu. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan yang lezat. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu."
Lama kelamaan bekal yang dibawa oleh Hajar mulai habis. Nabi Ismail kecil mulai kehausan, sedangkan air susu Hajar mulai mengering. Siti Hajar tidak tega melihat anaknya gelisah karena kehausan. Ia memutuskan untuk pergi dari tempat itu karena ia tidak kuasa lagi mendengar anaknya terus-menerus menangis. Maka berjalanlah Siti Hajar ke Bukit Sofa untuk mencari makanan dan minuman. Di sana tak ia lihat sedikitpun air maupun makanan yang bisa disantap. Maka berlarilah Hajar ke Bukit Marwa. Namun tak pula ia temui makanan maupun minuman. Kakinya terus melangkah dari Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa, dan begitu seterusnya. Ketika si Hajar berada di atas Bukit Marwah, untuk ketujuh kalinya ia mendengar ada suara yang memanggilnya.
"Wahai Siti Hajar."
"Hus, hus."
Ia bermaksud untuk menenangkan dirinya, merasa dirinya mulai melantur. Setelah menenangkan diri, ia mempertajam pendengarannya dan mendengar suara lagi. Lalu ia berkata,
"Aku mendengarmu, siapapun kamu. Apakah kamu dapat menolongku?"
Ternyata suara itu berasal dari malaikat yang ia lihat di satu titik lokasi. Lalu malaikat itu menghentakkan kakinya hingga keluarlah mata air yang jernih di tempat itu. Dalam riwayat yang lain, diceritakan bahwa yang menghentakkan kaki adalah Nabi Ismail. Air itu memancar begitu deras, dan Siti Hajar segera datang untuk mengambilnya. Segera meminum, sehingga air susunya yang menjadi makanan Nabi Ismail mulai bisa keluar. Tempat air itu mengalir kini kita kenal sebagai sumur Zam-Zam. dan lari-lari kecil yang dilakukan oleh Siti Hajar kini disebut dengan sa'i, salah satu rukun haji. Mansurnya air zam-zam ternyata menarik burung-burung berterbangan mengelilingi daerah itu. Keberadaan burung-burung itu oleh suku Jurhum diyakini bahwa di dekat situ terdapat sumber air. Maka diutuslah beberapa orang untuk memeriksa daerah tersebut. Para utusan itu pergi mengunjungi daerah di mana Siti Hajar berada dan bertemu dengannya. Mereka meminta izin untuk tinggal dan Siti Hajar membolehkannya. Setelah mendapatkan izin, mereka kembali ke kemah dan memberitahukan kaumnya tentang keberadaan mata air dan keadaan Hajar bersama putranya. Tak lama, suku Jurhum itu memindahkan perkemahannya ke tempat sekitar Zam-Zam. Kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Hajar, sebab kini Siti Hajar dan putranya tidak sendiri lagi. Mereka mempunyai teman-teman untuk bercerita dan berbagi makanan. Ismail tumbuh besar menjadi pemuda yang begitu sabar dan saleh. Dalam segmen sebelumnya, sudah kita dengarkan ujian pertama Nabi Ismail yang terjadi ketika beliau masih bayi. Nabi Ismail mendapatkan ujian yang kedua dalam hidupnya saat ia menginjak masa muda. Ayahnya bermimpi bahwa ia mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail. Mimpi bagi Nabi adalah salah satu cara Allah berkomunikasi dengan Nabinya. Nabi Ibrahim bingung. Anak yang begitu dicintainya, yang diharapkan bisa melanjutkan perjuangan dan keturunannya jika kelak ia meninggal. Diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Ini adalah ujian berat bagi Nabi Ibrahim. Kini ia sudah berusia lanjut dan semakin tua. Membayangkan ia akan kehilangan penerus perjuangannya adalah hal yang sulit untuk dibayangkan. Namun sebagai hamba yang soleh, tak mungkin bagi Ibrahim untuk mengingkari perintah Allah. Maka untuk mengurangi beban pikirannya, diajaklah Ismail untuk berbicara berdua dengan Ibrahim. Kepada Ismail, Ibrahim berkata,
"Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu."
Insan edukasi yang dirahmati Allah, jika kamu mendapat pertanyaan semacam itu, kira-kira apa jawaban kamu? Sebagian besar dari kita mungkin akan takut dan keberatan dengan permintaan itu, atau bertanya tentang kebenaran mimpi itu. Namun Ismail adalah pribadi yang berbeda. Mendengar pertanyaan ayahnya tersebut tanpa keraguan, Nabi Ismail seketika menjawab,
"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Janganlah engkau gelisah karena aku, dan janganlah engkau menampakkan kesedihan dan keluh kesah. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."
Sejenak berhenti, Nabi Ismail melanjutkan perkataannya.
"Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu, agar ayah mengikatku kuat-kuat, supaya aku tidak banyak bergerak, sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku, supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghibur dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya."
Thank you. bergetarlah Nabi Ibrahim. Ia sangat terharu mendengar jawaban putranya. Ia kini malah semakin terkuatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian dipeluknya lah Ismail dan diciumi pipinya. Nabi Ibrahim berkata,
"Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah."
Bagaimanakah cerita pengorbanan Nabi Ismail? Kira-kira apa yang akan terjadi? Mari kita dengarkan setelah yang satu ini. Insan edukasi yang dirahmati Allah, pada segmen sebelumnya bersama kita dengarkan tentang pergulatan batin Nabi Ibrahim setelah mendapatkan perintah Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail. Karena ketaatan Nabi Ismail, kini Nabi Ibrahim semakin bulat niatnya untuk melaksanakan perintah Allah. Mari kita dengarkan bagaimana ceritanya. Sesuai dengan permintaan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sedang menancapkan parangnya supaya prosesnya bisa berlangsung dengan cepat. Setelah dirasa cukup, maka berjalanlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ke suatu tempat. Di sana kedua kaki dan tangan Nabi Ismail diikat kuat. Dengan lembut Nabi Ibrahim membaringkan tubuh Nabi Ismail di atas suatu alas. Tak lama Nabi Ibrahim mengambil parang yang tadi sudah diasah begitu tajamnya. Lekat-lekat dipandangi wajah anaknya itu untuk terakhir kalinya, terjadi pergolakan batin dalam dada Ibrahim. Namun setiap ia ragu, selalu Ibrahim kuatkan hatinya dengan mengingat Allah. Cintanya pada Allah lah yang menguatkan Nabi Ibrahim untuk melewati segalanya. Kemudian ia pindahkan pandangannya ke parang yang sedang ia genggam. Dengan memasrahkan segalanya pada Allah, maka diletakkanlah parang tajam itu di leher Nabi Ismail. Tak ingin menyakiti anaknya, parang itu ia tekan kuat dan gerakkan dengan cepat. Namun apa daya, parang yang sudah demikian tajamnya ternyata tak mampu menembus leher Nabi Ismail. Berkali-kali Nabi Ibrahim mencoba, namun nihil hasilnya. Takut jika ayahnya menjadi ragu dan tidak tega, Nabi Ismail mencoba menguatkan sang ayah dengan memberikan saran.
"Wahai ayahku, sepertinya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Cobalah, telangkupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku."
Nabi Ibrahim menuruti saran putranya. Namun apa daya, parang yang tajam itu tak mampu menggores sedikitpun kulit Ismail. Meskipun berbagai cara telah Nabi Ibrahim lakukan, Nabi Ibrahim bingung dan sedih hati. Takut jikalau ternyata ia gagal memenuhi perintah Allah yang amat dicintainya. Dalam keadaan demikian, datanglah wahyu dari Allah kepada Ibrahim. "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata." Kemudian dengan kemurahan hati Allah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengganti posisi Nabi Ismail dengan seekor kambing besar yang telah disediakan oleh Allah. Berbahagialah hati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lantas, segeralah seekor kambing yang besar itu disembelih oleh Nabi Ibrahim dengan parang yang tadinya ia gunakan untuk mengorbankan Nabi Ismail. Tak seperti tadi, parang ini berhasil menembus kulit kambing dan mematikannya dengan cepat. Dari kejadian inilah asal-muasal sunnah berkorban yang dilakukan oleh umat Islam pada hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Allah menguji kekasihnya Ibrahim dan Ismail dengan suatu ujian yang sangat keras, di mana umumnya para orang tua dan anak berat sekali melakukannya. Meski semenjak kecil ditinggalkan oleh ayahnya, dan ketika besar ia dikorbankan oleh ayahnya, Nabi Ismail tetap bersabar dan taat pada orang tua. Apalagi perintah orang tua ini adalah perintah Allah, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk melakukannya. Kecintaannya pada Allah jauh melebihi kecintaannya pada apapun di dunia ini. Kisah keluarga Ibrahim adalah kisah tentang kesetiaan dan ketaatan. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan mengorbankan putranya sebagai bakti melaksanakan perintah Allah. Begitu pula dengan Nabi Ismail, tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam berbakti kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Semoga kita semua bisa meladani ketaatan Nabi Ismail.
Demikian Risalah Nabi dan Sahabat kali ini. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Risalah Nabi dan Sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.